Apostolaiskirje, ensimmäinen luku, 3-14 jae. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikissa hengellisissä siunauksissa Kristuksessa. Niin kuin hän ennen maailman perustamissa oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Edeltäpäin määrätään meidät lapseuteen hänen yhteytensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastuksessa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saamista, hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on ylempäänkin antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi, tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän, päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä, siitä arvotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaassa ja mitä on taivaan maan päällä. Hänessä myös olemme saaneet perintöosan jo, ollen siihen eneltä määrännyt hänet aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättävän mukaan, että me olisimme hänen kirkkauden kiitokseksi. Me, jotka jo edeltä olisimme panneet toivomme Kristukseen. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte saaneet totuuden sanan, pelastuksen evankeliumin, uskoviksi tultuanne, pantu luvatun pyhän sinetti, sen joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Rukoillaan. Isä, mikä ei ole tärkeämpi hetki meidän elämässämme kuin juuri nyt kuulla selvästi ja kirkkaasti sinun tahtosi ja että sinä puhut meille henkilökohtaisesti meidän henkilökohtaisista asioista. Ja sinä käännät meidän silmämme poikaasi Kristukseen. Tätä me pyydetään ja anotaan siitä huolimatta, että puhuja saattaa erehtyä. Me pyydetään siitä, että sinun sanasi ei erehdy meissä. Ja sinä saat kaiken kunnian ja me saamme kaiken hyvän ja ilon. Pyydetään tätä Pyhän Hengen kautta ja Kristuksen nimessä. Aamen. Jos puolituttusi kävelee vastaan kaupungissa yhtenä päivänä ja pyytää sinut kahville, Robertsi, kahvi. Ja hän haluaakin aloittaa keskustelun kanssa. Hän tietää, että sinä olet hyvin uskonnollinen ihminen ja väität jopa olevasi kristitty. Hän rohkaisee mielensä ja kysyy sinut, miten sinä kuvailisit Jumalaa? Aluksi sulla menee kahvi vähän väärään kurkkuun, koska sinua pelästyttää, että sinä joudut itse asiassa keskustelemaan sinulle rakkaimmasta asiasta. Mutta toisaalta sinä olet hyvin innoissasi. Mutta miten minä tai sinä vastaisimme tuohon kysymykseen? Miten me kuvailisimme Jumalaa? Mistä Jumalan piirteistä sinä aloittaa? Viime kerralla, kun käytiin tätä samaa tekstiä Efesolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta, se teksti vastasi siihen kysymykseen. Jumala on perimmäisenä ja äärimmäisenä kiinnostunut omasta kunniastaan ja kirkkaudesta. Raamatussa alkulehdistä loppulehdille hän on kirkkauden isä. Hän on kateellinen omasta kunniastaan. Hän ei kunniansa toiselle anna. Kun hänen nimeänsä on häväisty, hän on vihainen. Ja toisaalta hänen kunniastaan ja kirkkaudestaan kaikki muut attribuutit tai luonteenpiirteet tavalla tai toisella tulee esille. Ennen kuin ajattelet, että on tulossa taas toinen teologinen saarna, eikä ole mitään tekemistä sen kanssa, millä minä kamppailen. koska minun elämän tärkeimmät asiat on paljon konkreettisempia kuin tuommoinen teologinen asia, kuten opiskelupaine tai yleinen ahdistus tai fyysinen sairaus, niin kuin meillä on. Juuso muuten oli juuri perjantaina leikkauksessa ja perhe toipuu siitä. Tai Lyydiällä on iso rokko. Ne on hyvin paljon konkreettisempia asioita.
Vesirokko ei ole iso rokko, hän puhuu sellaista.
Tai työpalakaikalla olevat epävarmuudet, jotka tänä päivänä saattaa jollakin meillä olla. Ja siitä huolimatta minä rukoilen, että tämä teksti, tämä teologinen teksti itse asiassa vastaa näihin konkreettisiin meidän kamppailuihin, jotka me kaikki käydään maanantai-aamuna. Ensimmäinen pointti tästä tekstistä, sen lisäksi mitä viime viikolla käytiin. Jumalan tarkoitus on kirkastaa ja kunnioittaa omaa nimeään nauttimalla itsestään iän kaikkea. Ja mistä minä saan tämän tekstistä? Jakeesta 5. Hän edeltäpäin määräsi meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Se sana mielisuosion mukaan voitaisiin myös kääntää hänen pleasure, hänen ilonsa, hänen oman tyydytyksensä mukaan. Jumala kirkastaa eniten siitä, että hän nauttii omasta itsestään ja omasta tekemisestään. Muistatko sen kohdan, kun käytiin 3 kuukautta sitten Markuksen evankeliumista Jeesuksen kaste? Ja Matteuksen evankeliumi itse sanoo, että pyhä henki tuli linnun lailla mikä se suomeksi on, like a dove. Pyyhkysen. Ja sitten isä sanoo, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielessä. Se sama sana on tässä eudodoki, joka on minulle rakas ja minun iloni, minun tyytyväisyyteni on hänet. Eli Jumala eniten nauttii itsestään omassa pojassa. Tämä sama teksti tulee juuri. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielestynyt, kun Jeesus menee 3 opetuslastensa kanssa vuorelle ja hänet kirkastetaan sillä vuorella. Ja sitten tulee taas Jumalan ääni. Tämä on minun poika, rakas poikani, johon minä olen mielestynyt. Minä olen iloinen pojasta. Minä olen tyytyväinen pojasta. Jumala nauttii eniten itsestään pojasta. John Piper sanoi kirjassaan Desiring God, kuuntele. Alkuperäinen, päällimmäinen, syvällisin, perustuslaatuisin Jumalan ilo on siinä ilossa, jonka hän näkee poikansa kirkkauden heijastuksessa omassa täydellisyydessä. Hän katsoo Kristusta ja hän näkee heijastuksen omasta täydellisyydestään, ja hän on iloinen siitä. Miksi näin on? Koska Jumala on maailmankaikkeuden suurin, kaunein ja mahtavin persoon. Siitä me ollaan samaa. Silloin hän löytää ilonsa itsestä. Maallinen esimerkki. Jos Michael Jordan parhaimpina aikoina pelasi NBA. Hän oli ylivoimaisesti paras pelaaja. Kaikki sanoi. Illasta toiseen 30-40 pistettä. Illasta toiseen hän oli ylivoimainen. Jos häneltä mentiin kysymään, että tutko katsomaan Suomen viitosdivaarin koripallo-ottelua, niin hän ei tulisi sitä katsomaan ja löytäisi suurta iloa tai tyytyväisyyttä katsella sitä. Koska hän on niin ylivoimaiset taidoltaan verrattuna viitostivarin koripalloihin. Hän saisi suurinta iloa, kun hän katsoo parhaasta koripalloilijaa itseään. meidän tasolla. Jos sinä tiedät, että sinä teet parasta pullaa, parempaa pullaa kuin kukaan muu. Ja sitten sinä, sitten muutkin rouvat tuo pullaa pöytään johonkin kutsuihin. Ja sinä olet maistellut kaikkia pullaa. Ja sinä rehellisesti, etkö sinä halua ketään loukata, et sinä sanoo sitä ääneen. Mutta sinä, että toi minun pulla on parasta, sinä ajat. Sinä olet kaikkia maistanut yhden. Maha on täynnä, mutta sinä olet, että vielä otan yhden. Minkä pulla sinä menet olemaan? Oma pullasi, jos se on parhaimman kuin. Ei se ole mitään päällä. Jumala toimii juuri tällä tavalla, koska hän on kaunein, paras, kirkkain, suurin luoja. Hän nauttii itsestään. Toinen kohta. Hän pelastaa luotuja ihmisiään omaksi nautinnokseen. Tuo jae 5. Me nähdään. Edeltäpäin määrätä meidät lapseuteen. Me olemme Jumalan lapsia, jos me luotamme Kristukseen. Hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Hän ei vain löydä iloa omassa pojastaan Kristuksessa, mutta hän myös pelastaa ihmisiä ja tuo heidät lapseuteen omaksi nautinnoksi. Muistatko tämän Jeesuksen kohdan, Luukas 10? Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset. Hän on, opetuslapset on tulleet ensimmäiseltä saarnaretkeltä. Ja ne on innoissaan, koska pahat hengetkin tottelee heitä. Jeesus rauhoittelee, että te saatte missä tämä pointti. Se on tullut vähän ylikarismaattisesti. Missä the point? Iloitkaa mieluummin, että teidän nimenne on kirjoitettu taivaassa. Sillä hetkellä hän riemuitsi pyhässä hengessä ja sanoi, Jeesus, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisaalta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmieliselle. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Se sama sana. Eudoki. Niin on sinulle, se tuo sinulle tyydyt, että sinä olet ilmoittanut tämän pelastuksen omille lapsille. Kaikki on minun isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne, kuka poika on kuin isä, eikä kukaan muu tunne, kuka isä on kuin poika, ja se, kenelle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Hän kääntyi opetuslapsinsa erikseen ja sanoi, autua tai onnelliset, makarioi, iloiset. Ovat ne silmät, jotka näkevät, mitä te näet. Filippiläis 2.13 sanoo, rakkaani, samoin kuin te aina olette olleet kuulijaiset, niin ahkeroita. Hän puhuu kristityistä. Ei ainoastaan silloin, kun minä olin teidän tykyänne, Paavali sanoo, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisi. Tuntuu ihan kuin pelastus olisi työn tekemisen takana. Pelolla ja vavistuksella tehkää työtä. Hän ei jätä tähän. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa tahtomiseen ja tekemisen, että hänen eudokia nautinto tapahtui. Hän tekee meissä työtä, jonka avulla tai jonka ei avulla, jonka seurauksena, suorana seurauksena, meillä herää halu tulla lasten gospel-bändin basistiksi ja käydä kertomassa evankeliumia ympäri Suomessa sen kautta tai juttuella mesessä jonkun ystävän kanssa salmista 139 tai kertoa Raamatun kohta lapsillemme iltaisin tai lähteä kadulle evankeliumia tai tehdä taidetta Kristuksen rististä. Mutta se pointti on, että se tuo Jumalalle nautinto. Esimerkki, raamatullinen esimerkki. Matteus 18.3.4 sanoo, Jeesus sanoo, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ettette pääse taivasten valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaisiksi, se on suurin taivasten valtakunta. Katsokaa Britin. 5 kuukautta. Hän on täysin riippuvainen Heidistä. Täysin riippuvainen. Hän ei pese pyykkiä meille. Hän ei tee tiskejä meille. Hän ei käy aamulehteen hakemassa isälle. Hän ei tee mitään. Kaikki hän saa. Hän saa kaikki. Hänelle puetaan kaikki valmiiksi. Hänet kannetaan paikasta paikkaan. Hän saa kaikki ilman. Monesti minä ajattelin, että tämä Raamatun kohta on lapsista. Kun Jeesus sanoo, että ellette tule lapsen kautta. Ei tämä itse asiassa ole lapsista. Tämä on meistä. Jeesus kutsuu meitä olemaan juuri samanlainen kuin Kristus. Täysin riippuvainen äidistä ja isästä. Prisillalla ei ole mitään annettavaa meille. Ei yhtään mitään. Me vaan annetaan hänelle. Sen takia joskus vanhempana olemme on turhauttava. Kun joutuu vaan antamaan ja ei saa mitään. Paitsi, jos sä kysyt heidän, mitä hän saa tai minulta. Niin tiedättekö mitä me saadaan? Tuossa kun hänen kanssaan ja katsoo, niin yhden asian me saadaan. Iloa. Jumala tulee eniten kirkastetuksi hänen lapsistaan, kun me tulemme tämän hänestä täysin riippuvaisiksi. Silloin hän kirkastuu ja hän on iloinen meistä. Se on tämä Jeesus. Jeesus käyttää lapsina analogeja, eikä lapset ole tässä se pointti, vaan me aikuiset ollaan se pointti. 3. kohta, kuinka Jumala tarkoitus kirkastaa omaan nimeään. Hän tekee työtään ihmisissä ihmisten nautinnon vuoksi. Eli ensin hän sanoo, minä sanon, että Jumala saa nautintoa omasta pojastaan, toinen on, että Jumala saa nautintoa omista lapsistaan, ja 3. hän antaa nautintoa lapsille. Johannes 15.10. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessa, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskys, pysyn hänen rakkaudessaan. Tämä minä olen teille sanonut, minkä takia? Minun iloni olisi teissä ja teidän iloni tulisi täydellä. Hän sanoo, että sillä ilolla, missä minä saan ilon, minä haluaisin, että teidän ilonne tulisi täydellistä. Ja Luukas 10.23, joka me sanottiin, hän kääntyi opetuslapsille erikseen ja sanoi, autua tai onnelliset, iloiset, makaroi ovat ne silmät, jotka näkevät. Täällä on elävä illustraatio tästä saarnasta. Mitä Prisilla saa täydellisyydessä? Mitä äiti haluaa? Prisillä. Onnellista. Sen takia hän pitää vaipat kuivana. Sen takia hän ruokkii joka 3 tunti. Jotta lapsi olisi onnellinen. Sen takia Jumala kouluttaa meitä hebrealaiskirjeen mukaan. Hän jopa rankaisee tai vitsalla iskee meitä. Se ei tunnu kivalta. Ja konteksti, että me kasvaisimme kuuliaisuudessa iloisesti ja onnellisesti. Älkäämme tyytykö pieneen Jumalaan, vaan katsokaamme suurta Jumalaa, joka antaa meille suurimman onnellisuuden. Henry Scogel sanoo tämän kohdan. Sielun arvo, kuuntele tarkkaan ja luo, tämä ei heti avaudu. Sielun arvo ja suuremmuus voidaan mitata sen rakkauden kohteen mukaan. Tämä on henkiä saatava ajatus. Sielun arvo voidaan mitata sen rakkauden kohteen. Hänen pointtinsa on, mitä riippuvaisemmiksi me tulemme Kristuksesta, huomaamme, että meidän omaa kontrollia ei tarvita enää. Me rakastamme Kristusta enemmän, koska hän on meidän kaikkemme. Ja sillä mittakaava, jolla me rakastamme Kristusta, meidän sielu on sen arvokkaampi. Mä annan esimerkin tästä. Kun meidän sydämemme ei lepää Kristuksessa ja hänen aarteissaan, meistä tulee toisilta ihmisiltä vaatioita. Kun meidän sydämemme ei lepää Kristuksessa, me ruvetaan vaatimaan toisilta ihmisiltä. Meistä tulee ärtyisiä ja känkkäränkkyjä. Ja se on syntiä pyhää Jumalaa vastaan. Suluissa, johon minäkin syyllistyin tänä aamuna. Kun ihminen ei lepää Kristuksessa, hän rupeaa syyttämään toisia ja on ärtynyt. Kun hänen leponsa ja ilonsa on Kristuksessa, hän voi. Kuuntele tätä Timo Laaton siteeraamista. Edelleen aikamme uskonnollisuutta hallitsevat yleisesti meidän erilaiset inhimilliset tarpeemme. Uskonnosta haetaan apua ensisijaisesti niiden tyydyttämiseen. Usein ne lisäksi ymmärretään psykologisoivasti. Puhutaan yksinäisyydestä, vieraantumisesta, turhautuneisuudesta, pelokkuudesta, ahdistuneisuudesta, huonosta olosta ja niin edelleen. Kristillinen sanoma mukautetaan sitten näihin tarpeisiin. Kirkko muuttuu entistä enemmän psykokirkoksi, kuten viime aikoista kehitystä on osoitettu luonnollisesti. Tietysti hengellisessä yhteisössä on paljon kyse psykologiasta, ihmissuhteista ja niiden kiemuroista ja solmuista, mutta ei kaikki siltikään ole tässä. Milloin saarnatuorissa rohjataan julistaa, koska nyt sitä julistetaan, että toisinaan yksinäisyys ja vieraantuneisuudet voivatkin johtua omasta itserakkaudesta, katkeruudesta ja vihasta. Tai että turhautuneet ja ahdistus saattavatkin olla seurausta rukouksen laiminlyönnistä ja ihan suoranaisesta epäuskosta. Tai että ahdistuneisuus nousee ehkä jostain tunnustamattomasta pahuudesta ja lankeamuksesta. Näin julistaessa ei kirkossa enää pelkästään psykologisoida, vaan saarnataan synnistä syntiä. Väärää syyllistämistä pitää ehdottomasti tarkkaan varoa, Laato sanoo. Mutta tuskin syyllistämistä voi tai kuulua kokonaan välttää. Meissähän se vika tavallisesti on. Siihen ei auta vaikeneminen tai huomion kiinnittäminen muualle. Silloin auttaa ainoastaan evankeliumi. Siinä lahjoitetaan täydelliksi anteeksiantamus, jonka Kristus on ansainnut Golgatalla jatkamalla verellä. Siinä siis ilmestyy Jumalan vanhurskaus. Takaisin tekstiin. 10 kohtaa tästä tekstistä. Mikä on kristityn todellisuus Kristuksessa? Josta me voimme löytää tämän ilon. Ensimmäinen. Me olemme siunattuja, jae 3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, ja joka on siunannut meitä Kristuksessa. Onko sinulta joskus tuntunut, että Jumala ei voi tehdä tätä, minä ansaitsen parempaa? Se on väärää ajatusta meiltä kaikilta. Koska meidät on jo siunattu kaikilla hengellisillä siunauksilla, jos me vaan sen näkisimme. Minä en puhu mistään menestysteologiasta, koska kärsimykset kuuluu näihin siunauksiin. Toinen kohta, jae 4. Meidät on valittu Kristuksessa. Niin kuin ennen maailman perustamista oli hänessä Kristuksessa valinnut meidät. Oppia tuntemaan taivaallinen Isä, joka on henkilökohtaisesti käsin valinnut minut hänet lapsekseen, on aivan huikea henkeä saltaava asia. 5. jae. Meidät on ennalta määrätty Kristuksen yhteyteen. Oppia tuntemaan maailmankaikkeuden luoja, isänä, joka on ennalta määrännyt minut hänet lapsekseen. Aivan henkiä saattaa laatia. Neljänneksi, meidät on Kristuksessa, me olemme adoptoituja lapsia. Edeltä määrätään meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesukseen Kristukseen. Kysy tämä kaverilta, tai tämä on hyvä puheenaihe seuraavaksi tällainen aviopuolison tai kaverin kanssa. Kun minulla on paha olo ja minä olen ärtyisä, minne minä menen? Jotkut meistä menee tietokoneelle, jotkut meistä menee jääkaapille, jotkut meistä menee pulloon, jotkut meistä menee tupakalle, jotkut meistä menee rupeaa rähjäämään ja vihastumaan toisillemme, jotkut meistä menee urheilemaan. Kuka meistä menee silloin Jumalan luo? Koska me olemme Jumalan isän lapsia. Me voimme silloin mennä Kristuksen nimessä hänen luo. Se on se pointti. Tästä me keskusteltiin aikaisemmin. Tunnetko sinä tai minä itseni uskonnolliseksi rukoillessani julkisuudessa? Jonkun kaverin kanssa, koska tiedätkö joskus sellaisen tilanteen, että tiedät, että nyt olisi hyvä rukoilla tämän kaverin kanssa. Mutta kun sä saat tulemaan kahvila, eikä siinä nyt viisi, koska Jeesus on sanoi, että ei käynyt merkki, olko niin kuin pariseuksessa. Se tulee sen jaen mieleen ensimmäisenä. Mä luulen, että saatana käyttää sitä jaetta ainakin minun omassa elämässäni. Ja meidän kuuluu ja me voidaan hiljaisesti totta kai suurin osa rukoilla koko ajan, Paavali sanoo. Eikä sitä tarvitse tehdä numeroa. Mutta pointti on, meidän pitää kertoa saatanalle joskus, minun täytyy puhua isäni kanssa. Mene pois. Minulla on tarve puhua isäni kanssa. Kertoo minun tarpeeni, minun onnettomuuteni. Ja hän auttaa minua. Me ollaan adoptoituja. Kuudes kohta. Me ollaan hyväksytty ja hän lävisti armonsa jae 6. Hän sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, missä hän on lahjoittanut tai antanut armonsa rakastetussaan, siis Kristuksessa. 7. Me on lunastettuja, jae 7. Hänessä meillä on lunastus verensä kautta rikkomuksen anteeksi antaminen. Oppia tuntemaan Jumala, joka on maksanut lunastusmaksun oman poikansa verellä minun puolestani, on niin valtava asia, että ei ikinä tule kylläiseksi olemaan tyytyväinen. Jos et ole ikinä lukenut, kannattaa lukea toisen maailmansodan, natsi-Saksan, keskitysleirin ja selvinneiden tarinoita. Oli nämä ihmiset uskovia tai ei. Se epätoivo, joilla jollakin on, he on menettäneet toivon. He ovat leirillä, jonne te tietää, että sama, mikä 4 miljoonaa jo aikaisemmin tiesi, sama odottaa huomenna tai yli huomenna. Ja sitten, kun liittolaiset, englantilaiset ja ranskalaiset ja amerikkalaiset tuli ja vapautti nämä muutamia kymmeniä tuhansia sieltä keskitysleireiltä, satoja tuhansia. Se on se kuva siitä lunastuksesta, joka meillä on. Me on oltu synnin leirissä, josta meidät on lunastettu pois. Ja me ei voi olla ikinä, me ei ikinä lopeteta olemaan kiitollisia. Seuraava kohti. Meidät on anteeksi annettuja. Oppia tuntemaan Jumala, joka on antanut velan anteeksi vapaasti minun puolestani. on käsittämätön. Jos joku on meille velkaa 100 euroa ja hän ei maksa, me muistetaan sen loppuikä. Todennäköisesti on vain katkeroitunut. Ja me ei haluta oikein olla tekemisissä. Ja jos joku on, niin me vielä vihjataan, että ei kannata ottaa tuota kaveria tosi tuota. Kokemus puhuu. Jumala, joka on lunastanut, vaikka me syljetään hänen päällemme koko ajan, me olemme anteeksi annettuja täydellisesti. Seuraava, salaisuuden hallussa pitäjiä, jae 8 ja 9. Hän on tehnyt tiettäväksi sen päätöksensä salaisuuden itsessään Kristuksessa. Hän on avannut meidän silmämme, läpyskämme näkemään hänen kauneuden ja suurisuuden. Mikä se kauneus on? Ruoskittu Kristus, pieksetty ja naulattu Jeesus, ristin. 20 vuotta sille ei ole, se ei mulle tehnyt mitään vaikutusta, ja yhtäkkiä se teki. Jollekin se on alkanut teillä suhde jo 4-vuotiaan ja joillekin myöhemmin. Mutta hän avasi meidän silmiin. Me olemme myös saaneet perintöosan, ja meidät on sinetöity. Jae 13. Hänessä teihinkin sitten, kun olitte kuulleet totuuden sanan pelastuksen evankeliumin uskoviksi tuulentu, pantu luvatun pyhän hengen sinetti Kristuksen. Kuvana täällä on eläimet, jotka on korvamerkillä merkitty ensimmäisellä vuosisadalla, että tämä eläin kuuluu sille ja sille herralle. Ja jokaisella näillä isänillä oli oma korvamerkki. Tämä karja kuului tälle. Joskus se korvamerkillä tai muulla merkillä jopa orjat laitettiin merkki. Näin? Jos maaseudulla on, niin tällehän lehmät on merkitty Suomessa. Tämä on se kuva, että me kuulumme Kristukselle. On pyhä henki. Meidät on lävistetty pyhällä hengellä. Ja se on osoitus siitä, että me kuulutaan Kristukselle. Me olemme vakuutettuja. Mikä muuten tarkoittaa, että meidän elämämme ei ole enää oma. Minun elämäni, minun perheeni, minun työpaikkani, koulupaikkani, vapaa-aikani itse asiassa ei kuulu enää minulle. Minä olen Kristuksen herruuden alla. Minä kuulun hänelle. Missä on minun ja sinun identiteetti tänään? Mitä me tavoittelemme omassa elämässä? Minkä asioiden kanssa me kipuilemme? Vastaus löytyy aina ja uudestaan pelkästään Kristuksesta ja hänen kasvavasta identiteetistään. Toisaalta me olemme näitä kaikkia jo tunnistettu vanhurskaudessa, ja toisaalta me kasvetaan tähän identiteettiin koko ajan. Joten antakaamme nämä totuudet olla todellisia elämässämme tänään. Ne tulevat täydellisesti todellisiksi hyvin pian Herran läsnäolosta taivaan. Mutta luottakaamme Kristukseen kaikissa asioissa. Ja tulkaamme niin kuin Priscilla lasten kautta apua tulee aina kaikissa elämässä ongelmissa. Rukoille. Sanokaamme saatanalle, että me tarvitaan pyytöä, tarvitaan kommunikaatiota isän kanssa. Koska hän on iloinen ennen kaikkea Kristuksessa. Hän on iloinen itsessään ja hän on iloinen antaessaan meille iloa. Isä, kiitos siitä, että kaikki sitä, mitä meillä on sinussa, sinun pojassasi Kristuksessa. Ota kaikki ylpeys pois, ja auta meitä näkemään sinun rikkaudet niissä kärsimyksen ja niissä ilonpäivinä. Auta meitä tulemaan sinun luoksesi niin yksin kuin kahdestaan tai kymmenestään avun pyytäen. Me pyydetään apua monissa sairauksissa, joita meidän seurakunnassa on ja meidän ystäväpiirissä. Ja me pyydetään, että käytät näitä sairauksia meitä kaikkia vaan turvautumaan enemmän sinuun. Totta kai me halutaan fyysistä terveyttä, mutta ennen kaikkea, että sinä tulisit rakkaammaksi meistä. Ja kuinka vaikea se läksy onkaan. Mutta niin tyydyttävä samaan aikaan. Siunaa loppuhetkemme. Ja jää. Tulkoon tästä vielä monta keskustelua niin itsemme ja sinun ja toistemme kanssa. Rukoillaan tätä pyhän hengen, pyhästä hengestä ja Kristuksesta.